ty, aby svůj čas, co jsem zde využil k tomu, abych vás tak i trošku poinformoval o tom, co se děje v církvi, co je nového, protože nevím, jak sledujete bedlivě dění, ale kdyby ne, tak alespoň si něco dozvíte. Máme totiž nějaké akce, na které vás chceme zvát a pokud třeba nemůžete, nebo třeba ty akce už jsou za námi, tak vám nabídnout třeba nahrávky z toho. Měli jsme minulý týden pastorálku, která na jednu stranu je pro pastory, ale na druhou stranu to téma bylo velice zajímavé. Rozhodli jsme se zase po dlouhé době, po x mnoha letech, hovořit o eschatologii, o druhém příchodu Pána Ježíše, protože nějak jsme zjistili a možná jsme byli překvapeni, že pastoři se na to dívají různě a ty názory jsou prostě různé a už to není tak jako před 30 lety, kdy to všechno, všichni jsme věřili úplně přesně stejně. Tak jsme se rozhodli, že otevřeme Boží slovo a budeme zkoumat, jak ty věci jsou a také jsme pozvali i nějaké odborníky, takže pokud chcete vědět, jak se současná apoštolská církev dívá na druhý příchod Pána Ježíše, tak nahrávky jsou k dispozici a jednu stranu vás možná zarazí, že zjistíte, že to není úplně všechno v jednotě, ale všichni věří, že Pán Ježíš přijde, jo, a to je, to je to pozitivní, ale tomu také věřím a těším se. Takže na stránkách apoštolské církve. V tuto chvíli něco připravujeme pro muže. Jo, možná jste zaregistrovali, že máme konferenci Limity 2019 a je to vlastně už druhá taková celocírkevní akce pro chlapy a pokud jste se nepřihlásili, máte zájem, tak myslím, že nejvyšší čas, ona už byla u závěrka, ale pak jsme se rozhodli to ještě trošku prodloužit. Je to v Brně 13. dubna. Hlavním hostem je bratr Lacho, Luboš Lacho ze Slovenska. Hlavní téma je sexualita, intimita a takové ty věci okolo a myslím také, že to bude velice zajímavé. Takže Brno, 13. duben, sobota. No a opět pastorálka, nebývá zvykem, aby jsme takhle široce zvali na pastorálku, ale některé pastorálky máme šíře otevřené a máme tady zase po mnoha letech hosty z Argentiny, bratr Guillermo Prain, pastor velkého sboru, tak opět možná po 20 letech nás navštíví a na jednu stranu je to pro pastory, služebníky, ale na druhou stranu, pokud váš pastor prostě dá svolení, je možnost se přihlásit, je to s manželkama. 4. až 7. červen, dlouhé stráně. Zveme, bude to moc fajn. No a pak je tady duchovní soustředění, a to už možná jsme trošku daleko, to už znáte, to sledujete, tam jezdíte možná někteří. A taková novinka, a kvůli tomu to vlastně dělám, máme novinku první rok, něco Christfest Family. Jo, jako je Christfest pro mládež, pak jsme začali dělat Christfest úplně pro děti, pro ty náctileté malé, a teď už vlastně v loni byl takový pilotní program, a letos by to mělo být trochu ve větším, je to pro mladé rodiny. Není to věkem omezeno, ale to těch 30 plus minus, jestli vám je 25, 40, 50, 60, to je. Semináře, večerní bohoslužba, zážitkové aktivity, grilování, čas spolu, hlídání dětí zajištěno. Jo, 1. až 4. srpen. Jo. Všechno je na stránkách apoštolskacirkev.cz. No a po prázdninách pak samozřejmě jak každý rok konference sester. Tady jsme trošku daleko, ale protože jakmile se spustí registrace na konferenci sester, tak bývá velmi rychle plno. Tak jenom dopředu dávám takovou zprávu, že i to je a všechno je na stránkách církve. Takže církev žije, roste, daří se nám, jste zváni. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak potom po bohoslužbách určitě můžete přijít a ptát se. Já když takhle cestuji po zborech, já mám takový zvyk kázat především o verši, který mi Pán Bůh vždycky položí nějak na srdce pro to dané období, pro ten daný rok. A možná, jestli kupujete v našem nakladatelství takové ty záložky do Bible, tak tam ten veršíček vždycky je. A já to považuji za něco, co Pán Bůh chce naší církvi nějak předat. A tak se nad tím zamýšlíme různým způsobem. I nějaké články jsem do života v Kristu napsal a vždycky o těch verších píšu a na duchovní soustřední se vždycky snažím kázat v té stejné linii a i dnes bych chtěl hovořit o tom verši a ho za chvíli přečtu, je to z Římanům 12, 1, 2 a ten verš tam hovoří o obnově. Já bych dneska chtěl hovořit o obnově, to je takové to nejširší téma, takový ten předmět toho mého dnešního kázání, obnova. Když se řekne obnova, tak každého z nás může napadnout něco jiného. Jo. Možná, jestli pracuje někdo na památkovém úřadě, že jo, tak ví, že obnova se týká kulturních památek, jo, a vybaví se mu jeho oblast problémů, a někdo jiný třeba se mu zrovna sesypal počítač a potřebuje obnovit disk a má s tím starosti, a to je zase úplně jiná obnova. Jo. Prostě to slovo obnova nám nabízí takové množství významů a můžeme hovořit třeba o našem těle, že jo? I v našem těle se obnovují buňky a někdy se můžete setkat s takovým i pohledem, že člověk má každých 7 let nové tělo, jak se všechny ty buňky vyměňují. Ona to není úplně pravda, že některé buňky se nevyměňují, ale do značné míry se náš organismus je schopen obnovovat. Zkuste si představit, jak bychom vypadali, kdybychom tuto úžasnou možnost obnovy neměli, že jo? V 5 letech byste si udělali bouly a do dneška byste ji třeba měli. A kolik takových boulí a šrámů by člověk za své dospívání a život měl. Ale díky obnově vlastně můžeme získávat znovu, prostě můžeme být zdraví díky Bohu do jisté míry a tak můžeme kráčet životem. A já samozřejmě chci mluvit především o obnově duchovního života. Shodou okolností v tomto roce si církev připomíná 30 let té polistopadové existence. A to je dost dlouho. A já zjišťuji, že taková únava na některé z nás doléhá. V začátku jsme byli takový nadšení aktivisté. Mysleli jsme si, získáme celou republiku pro Ježíše. A pak jsme zjistili, že ono to tak úplně jednoduché není. Některé věci jdou pomaleji a některé věci nejdou vůbec. A pak jsme zjistili, že třeba i někteří z těch nadšených lidí zpomalili a někteří třeba už dneska nejsou tak hodliví a některé třeba nevidíme ani mezi námi. Do jejich života přišly různé překážky, boje, problémy, možná zápasy. A já když toto sleduji a nad tím přemýšlím, tak si uvědomuji, jak je naléhavé, abychom uměli náš duchovní život obnovovat. Jo, možná zrovna někdo z vás, jednou se mi stalo, jsem toto slovo kázal v jednom velkém sboru a pak jsem na závěr dal výzvu a člověk, do kterého bych to vůbec neřekl, přišel takový zkroušený, měl svěšenou hlavu a vyprávil mi, jak na tom se svým duchovním životem je. A víte, to jsme my křesťané, že jo? My se dokážeme tvářit, jak jsme úplně v pohodě, ale naše srdce tomu někdy úplně neodpovídá. Přijdou různá zklamání do života, tohle se nepodaří a tamto se nepodaří a možná máme nějaké očekávání, co bychom chtěli a kým bychom chtěli být a co bychom chtěli získat a třeba život jde trošku jiným směrem. A možná třeba v rodině, v manželství nebo s dětmi se něco stane a my se s tím těžko srovnáváme a po letech ta naše víra je taková křehká, unavená. Ale Bible nám nabízí možnost obnovy. To je normální, že na nás toto doléhá a kdybychom studovali nový zákon s ohledem na obnovu, tak zjistíme, že křesťané už v první generaci toto velice potřebovali. Najít takový nějaký rytmus ve svém životě, aby naše víra byla obnovována. Podobně jako se obnoví třeba buňka našeho těla, aby i naše víra byla obnovována. Tedy Římanům 12:1-2. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Tak tady můžeme vidět to slovní spojení. Proměňujte se obnovou své mysli a ve skutečnosti to je jedno asi z 5 míst, kde apoštol Pavel mluví v Novém zákoně o obnově. A často je to spojeno právě s myslí, protože ta obnova, ono se to týká naší mysli. Abychom neupadli do nějakých stereotypů nebo chybných myšlenkových schémat nebo beznaději nebo nevěře nebo něčemu takovému, ale na naší mysli je kladen obrovský tlak. Jo, protože svět a ten zlý a okolnosti nám prostě často říkají, jsi slabý, jsi neschopný, nepodaří se ti to, podívej se na sebe a podobně. Ale Boží slovo hovoří jinak. A my neustále musíme tu naši mysl nějak narovnávat, aby byla nastavená tak, jak učí Boží slovo. A to je právě to souvisí s tou obnovou. Apoštol Pavel tedy píše křesťanům do Říma. Píše do zboru, který nenavštívil, ale chystá se tam a tak někteří biblisté říkají, že tím listem Římanům si vlastně připravuje cestu, aby se představil, aby řekl, čemu věří, aby s nimi navázal kontakty a oslovil některé přátele, které tam má. A víme také, že ten sbor se skládá z Židů i z pohanů, taková zvláštní směsice to je, Židé, kteří poznali v Ježíši Kristu svého Mesiáše a pohané, kteří se přidali a uvěřili. A Pavel vysvětluje v listu Římanům ty základy víry a v žádném jiném listu nejsou základy víry tak krásně a systematicky vysvětleny jako právě v listu Římanům. Od 1. do 11. kapitoly vysvětluje vlastně obsah té křesťanské víry. A ve 12. kapitole potom začíná aplikaci. Dělá z toho nějaké závěry. Ukazuje, říká, teď jsem vám to jako vysvětlil a pak je tam taková přechodová věta, říká, vybízím vás. Teď, když to víte, tak vás vybízím. A je tam několik takových velice silných vybídnutí hned na počátku, několik silných výzev. Ta první výzva, kterou jste možná zaregistrovali, nepřizpůsobujte se tomuto věku. A někdy to máme rádi a někteří křesťané si stoudali takový prapor, pod kterým vytáhnu do toho boje, že jo? My nejsme jako tento svět a teď se snažíme prostě od toho světa odlišovat. A ono je to velice důležité, já se k tomu za chvíli ještě dostanu, ale není to to hlavní, o co Pavlovi jde. Jo, poslání našeho života není v tom, aby jsme se neustále vymezovali vůči společnosti a vůči všemu, co považujeme za špatné. Přestože to je důležité, není to to hlavní. A pak se tam píše o proměně mysli a o tom dnes chci zejména hovořit, ale současně také to není to nejdůležitější, co Pavel zdůrazňuje v těch dvou verších. Píše se tam dál, že máme poznat, máme obnovat svou mysl, abychom rozpoznali, co je Boží vůle. A tady to už nějak blíží k tomu cíli. Že Pavel má jednu myšlenku, kterou tam chce říct. Snažte se poznat, co je Boží vůle, a vlastně úplně to nejdůležitější, co chce říct, tak je obsaženo hned na začátku. Abyste sami sebe přinášeli Bohu jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. To znamená, že Pavel nás tady vyučuje a chce ukázat, co je základem zbožného života. Co je základem té křesťanské praxe. My lidé máme obdivuhodnou schopnost zapomínat. A jestliže Pavel píše to, ať je vaše pravá bohoslužba, tak tady můžeme vycítit, že už v těch prvních desetiletích křesťanství lidé měli sklony to opouštět a propadat nějakým svým vlastním představám, jak by to mělo být. A proto je Pavel vybízí a znovu je vrací k tomu původnímu a hlavnímu a ukazuje, ta vaše pravá bohoslužba, to není jenom, když se sejdete v neděli, to je celý váš život, to je vaše oběť, jakou přinášíte Bohu. To je postoj vašeho srdce. Vy sloužíte Bohu, ať je pondělí, ať je úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle, sobota, to je jedno. Podstata té vaší bohoslužby je vaše oběť. To jim chce říct a toto snadno zapomínáme, když se podíváme do dějin církve, jak církev právě tady tu podstatu, to nejzákladnější, často proměnila v nejrůznější prostě takzvané náboženské skutky. Jako příklad zkusme se podívat třeba na modlitbu Otčenáš, že jo, to je prostě nádherná modlitba a velice promyšlená. A vlastně modlitba Otčenáš obsahuje 7 takových prozeb, které Pán Ježíš dává církvi, aby se jí modlili. A co udělala církev? Udělala z toho básničku, že jo. Někdy se stane, že křesťan přijde ke zpovědi a vyzná třeba na sebe nějaký hřích a teď se má pomodlit třeba, já nevím, 7krát nebo 10krát Otčenáš a drmolí to prostě jako básničku, ale to Pán Bůh vůbec nezamýšlel. Prostě jak v dějinách opouštíme podstatu věci a děláme jakési skutky a myslíme si, že to se Bohu líbí. Proto Pavel říká, vybízím vás, abyste konali tu pravou bohoslužbu, která spočívá ve vaší osobní oběti Bohu. Když mluvím o tom Otčenáši, vzpomněl jsem si, v jednom zboru měli zvyk, že, a nebylo to v naší církvi, když se modlil zbor Otčenáš, tak se vždycky takhle podívali doleva a dívali se doleva tam. Jo, a po letech nějaký malý chlapec z besídky se zeptal rodičů, tati, proč se všichni díváme doleva, když se modlíme Otčenáš. A tatínek nevěděl, říkal, no já nevím, co jsem vyrostl v tomto zboru, tak se vždycky všichni díváme doleva, tak to zkusili u dědečka a dědeček vzpomínal a pak si vzpomněl, ještě když byla modlitebna stará, tak jsme na levé straně na zdi měli text, to je náš napsaný, a tam jsme se dívali a ten text už tam dávno není, ale lidé prostě tam točí hlavu a prostě to jsme my lidé, děláme věci, děláme rituály bezmyšlenkovitě. Ale Pavel říká, vybízím vás, abyste se vraceli k podstatě, abyste nedělali nesmyslné nějaké náboženské věci, ale podstatu vašeho zbožného života je vaše oběť, kterou přinášíte Bohu. To je potřeba vědět. Já někdy říkám, že žijeme v době projektové. Jo? Dnešní lidé na všechno mají projekty. Dokonce i nedělní bohoslužba je takovým projektem, protože je tam zapojena řada služebníků a každý má svůj úkol a ve velkých sborech jsou různé týmy, je tam tým vítačů a tým občerstvení a pastorační tým a já nevím prostě, jak to bývá. A ono to není špatné. Jo, prostě nějak to odráží tu mentalitu doby, ale lidé snadno propadnou představě, že bohoslužba je, dejme tomu, ty 2 hodiny, co tam něco dělají, ale znovu říkám, prostě podstatou bohoslužby je postoj našeho srdce. Jo, bohoslužbu konáš, když seš prostě v zaměstnání, to, jak děláš svoji práci. Můžeš ji dělat lajdácky, nebo ji můžeš dělat k Boží slávě, to, jak se bavíš s lidmi, jak jednáš s manželem, s manželkou, s dětmi, jaké vztahy máš se sousedy. To všechno je bohoslužba. A Pavel říká, že zatím je skrytá oběť. To znamená, že ty věci nejdou vždycky úplně snadno a přirozeně. Musíme se vracet k původním významům. Jako jsme na té modlitbě Otčenáš, kdy se všichni dívali čelem vlevo, viděli, jak jsme prostě schopni dělat bizarní věci, tak já vám řeknu ještě jeden takový jiný příběh. Ten se nestal, ale ukazuje, jak jsme někdy jako lidé blázniví. Říká se, že jeden muž, než odcházel ráno do zaměstnání, tak se vždycky hodinu modlil a měl doma kočku, kocoura černého, a ten se k němu prostě lísal a lezl po něm a jeho to při modlitbě rušilo, tak vždycky přivázal k posteli na tu hodinu a měl klid a mohl se modlit. A měli to v rodině, jo? Jeho syn potom, když dospěl, a ráno se před zaměstnáním modlil, tak taky přivazoval kocoura. Nemodlil se sice už hodinu, modlil se jenom půl hodiny, ale kocour byl nezbytně přivázaný k posteli. A zrovna tak vnuk. Vnuk také přivázal kocoura, taky se modlil, ale už jenom 15 minut. A pravnuk taky přivazoval kocoura s tím rozdílem, že už se nemodlil. On vždycky přivázal ráno kocoura, šel do práce. To jsme prostě my lidé, takhle uvažujeme. Jo. A proto obnova znamená umět si klást ty otázky, co je podstatou. Proč věřím, proč věci dělám takhle, proč se modlím takhle. Možná jste si všimli, že někdy starší lidé, a já už pomalu se do té generace taky začínám počítat, když se modlíme, tak prostě někdy jsme tak legrační pro ty mladší, protože ti mladší už přesně vědí, co řekneme a jakými slovy se budeme modlit a tak. Jo. A zkusme někdy sami pro sebe nad tím přemýšlet. Jo. Promýšlet věci a říkat si, proč se modlím takhle? Proč říkám takhle? Padá to ze mě bez přemýšlení a nebo je to něco uvážlivého? Vím, proč to říkám. Proč? Jo, proto říká Pavel, vybízím vás, to ať je vaše pravá bohoslužba. Přemýšlejme nad tím, co děláme. Uctívejme Boha, nepřivazujme kocoura k posteli. Pavel říká, že v souvislosti s tím je důležité nepodlehnout tlaku tohoto světa. Nepřipodobňujte se tomuto světu. To může znamenat spoustu věcí. Promluvá ke svým spoluvěřícím v římské společnosti, která měla nějaká svá specifika, mravy v něčem byly odlišní od nás, v něčem možná podobní, ale svět představuje určitý způsob jednání, morálních nějakých standardů, představ všeho možného, ale křesťané jsou vyučováni jinak. Ale zkuste si představit, že prostě tento svět je tlak, který na nás nějak tlačí, protože jsme minimálně 8 hodin většinou více v práci nebo ve škole a někteří máme třeba v rodině nevěřící lidi a nebo čteme a díváme se na televizi, chodíme do kina, jsme na internetu a to všechno je prostě určitý tlak, který nám do mysli dává naše představy. A my toto nějak máme vyrovnávat tím, že obnovujeme naši mysl. Já někdy používám reklamu, všudy přítomnou reklamu, jako takový obraz, ilustraci, aby jsme věděli, jak jsme ovlivnitelní. Jo, protože reklama je všude, jedete po silnici a vidíte ty billboardy prostě po dálnici a u cest a oni ti reklamní tvůrci dobře vědí, jak člověka nastavit, aby kupoval ty jejich výrobky a nebo dělal ty věci, které oni chtějí. Jo. To je dneska zjištěné, když si myslíme, že nás se to netýká, tak prostě člověk, kterého se netýká, je spíš výjimka, protože naprosté většiny lidí se to týká. Když jedete do Prahy nebo do Brna, tak prostě tam je to všude, v Praze, na schodech, do metra, v tramvajích, všude na vás vyskakují nějaké nápisy a teď to čtete a prostě večer se vám úplně z toho motá hlava, stojí za to lépe žít, žijte v pohodě, Becherovka zbližuje, chuť, která dělá přátelé a nevaž se, odvaž se a Rafaelo to řekne za vás a Red Bull ti dává křídla a imič je na nic, následuje instinkt a chlapi sobě, žiješ jen jednou, našli jsme zlato, rozumíme penězům i vám, chytré věci nenahradíš a chuť na pár plátků šunky málo kdy odolám, jo, můžeme číst v Tesku třeba, jo, takže prostě tomu jste vystaveni, jo, a prostě vědci, kteří s tím zabývali a píšou o tom knihy, tak zjistili, že to vždycky ovlivňuje psychiku člověka. Jo, potom, když se máte rozhodnout udělat určitý nákup, už jste nějak předprogramovaní. Reklama vytváří chtíč a touhu vlastnit. Dříve, když toto nebylo, tak když jste potřebovali vajíčka nebo kuře, tak jste šli na trh a koupili jste si vajíčka nebo kuře, ale dneska, i když nic nepotřebujete a jsme vystaveni reklamě, tak prostě najednou zjišťujete, že jsou desítky věcí, které potřebujete. Protože abyste byli šťastným, spokojným člověkem s tím široce zářivým úsměvem, jako má ta paní na billboardu, tak přece musíte mít správný druh všeho možného, prostě, jo, jídla, lak na vlasy, a kosmetiku a oblečení a všechno. Jo. Reklama má vliv na psychiku často celé rodiny a vyvolává pocity méněcenosti. Protože když děti nemají ty správné hračky, tak si připadají.
Velice tragická. Tam je sedmkrát použito takové slovo, které popisuje zlo, zlý, násilí, prostě v různých formách. Tam autor popisuje, jak ta země byla zlá. A já si říkám, jak to ten Noé, jak to dělal, že vlastně to ustál, že si zachoval jediný uprostřed toho pokolení živou víru v Boha. Ale možná
možné to je. A můžeme vidět, že zdaleka nešlo jen o Noého, ale vždycky. I novozákonní církev čelila tomuto tlaku. V Židům 2.1 čteme, proto se tím víc musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Oni věděli o tom proudu, který jde proti ním. Petr píše v 1. listu 4.3, dlouho jste dělali to, v čem si libují pohané, žili jste v nevázanosti, vášni, opilství, hodech, pitkách, vanebné modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Jo, takže můžeme vidět, že prostě ten tlak, ten proud ve světě byl vždy a je stále. A možná pro mě takový nejpoučnější je příklad z Babylona, po té, co byl Izrael vlastně poražen, co byl Jeruzalém dobyt a chrám zbořen někdy v těch letech 605-606 před naším letopočtem, tak král Nebukadnezar odvlekl mnoho judejců do Babylona a v takové té první vlně odvlékání tak vzal chlapce z lepších rodin, jo, mladé chlapce, odhaduji tak 15-18 let a vzal je na převýchovu a cílem té převýchovy bylo, že z nich udělá mudrce, kteří budou stávat před králem. Jo? Měli se naučit jazyk, měli se naučit náboženství, uctívat babylonské bohy, měli se naučit písemnictví, začali jíst jiné jídlo, dostali jiné jméno, dostali jiné šaty, prostě totální změna identity. Dokážeme si představit něco horšího dnes? To když dítě pošlete v 15 letech na inter, tak se to nedá ani zdánlivě srovnat s tím, čemu byli vystaveni ti mladí kluci. Jo, prostě oni tam nešli na týden, jo, oni tam šli natrvalo, dali jim nové jméno, nové šaty, nový jazyk, nové náboženství, prostě všechno úplně jinak a nemohli napsat nebo zavolat rodičům domů. Jo, a většina z nich nějak podlehla, ale byli tam čtyři, kteří si na začátek řekli, my budeme uctívat Hospodina, stůj co stůj a my si svoji víru zachováme. A ti čtyři, Daniel a jeho tři přátelé, Šedrak, Mezak a Abednego, tak ti nám něco prozradí o tom, jak je možné si v takovém prostředí vlastně obnovovat stále víru a srdce, jak zůstat věrní Bohu. Já jsem mnoho nad tím přemýšlel, říkal jsem si, jak oni to dělali a ono to vlastně bylo jednoduché. Jo, to první, co udělali, je, že se rozhodli. Jo, když je člověk vystaven něčemu jinému, cizímu, něčemu, co rozezná jako falešné. Jo, přijdete do zaměstnání, kde třeba lidé mluví vulgárním slovníkem, nebo kde prostě lež je standardem, nebo něco takového, nebo třeba hloupé vtipy, nebo podobně, jo, tak prostě člověk si musí v srdci říct, já prostě v tom nejedu, já s nimi nebudu péci. Jo. A podobně ti čtyři mladí chlapci si řekli, nevíme, co nás čeká, ale na tuto hru nepřistoupíme. To znamená, že ten první bod je rozhodni se v srdci, že chceš zůstat jiný. A to samo o sobě nestačí, protože možná si sami přiznám, že jsme za svůj život udělali mnoho rozhodnutí v srdci, ale pokud to rozhodnutí v srdci nevyústí v nějaký konkrétní skutek, tak na něj zapomeneme. Stane se akorát vzpomínkou. A proto ti čtyři mládenci přemýšleli, jak to rozhodnutí nějak přetavit, jako co změní na svém chování, aby zůstali jiní. A mnoho možností neměli, že jo? Byli to mladí kluci a byli tam vlastně v té škole a měli nad sebou dohled, tak, ale alespoň něco. Jo? Jedna z věcí, jakou udělali, je, že odmítli jídlo a stálo to chvilku vyjednávání, ale nakonec se jim tam svolilo, jo? A ten muž, ten prostě mudrc, který měl na starosti, tak jim to dovolil a bylo jim dovoleno, že nebudou jíst to poskvrněné maso z králova stolu, ale že zůstanou na zelenině, na takové vegetariánské dietě a prospělo jim to. To znamená, že to první je rozhodnutí v srdci, to druhé je přemýšlej, jak s tím rozhodnutím naložit, co budeš dělat jinak. Jo, a to třetí, to je vlastně pokračování dál, vytvoř si zvyk, který zachováš za všech okolností. Jo, zvyk, ve kterém nepolevíš, ani když ti půjde o život. Oni zůstali tady na tom jídle a ještě se rozhodli, že se budou modlit. Jo, i když tam nebyl chrám, i když byli možná 1000 kilometrů od svého domova, tak přesto třikrát denně otevřeli okna směrem k Jeruzalému a poklekli ráno, v poledne a večer, poklekli a uctívali Hospodina svého Boha. Třikrát denně a nebylo to vždycky jednoduché. Víte, že král Nebukadnezar někdy dal takové příkazy, že třeba u určitých svátcích se lidé směli obracet jenom k jednomu konkrétnímu božstvu a kdo uctíval jiné bohy nepovolené, tak byl vhozen do pece, nebo takové různé věci tam byly. Ale oni si jasně si řekli, prostě tomuto zvyku dostojíme, i kdyby nám šlo o život. Já nepochybuji o tom, že prostě to bylo těžké a že někteří z nich, o kterých možná ani nečteme, tak prostě ten život museli ztratit, ale ti to čtyři prošli, protože Pán Bůh se k ním přiznal. I v nejtěžších chvílích. A mě tady to ukazuje na jednu věc, jakou si máme osvojit. Křesťanská víra je záležitost dobrých zvyků. Myslím, že před pár lety ještě říct tady to v apoštolské církvi nebo mezi charismatiky, tak bylo rouhání, že jo, my přece nás vede Duch Svatý, jo, jaké zvyky, to je zákonnictví, to je tradice, jo, ale myslím, že je čas určité věci položit jinak. Jo. Křesťanská víra vždycky byla a je záležitostí dobrých zvyků. Jo. Pokud zůstaneme jenom takzvaně charismatičtí a budeme věci dělat, jak mi Pán Bůh ukáže, jednou tak, jednou jinak, jindy zase vůbec, jo, tak to prostě není dobré. Jo, v dějinách můžeme vidět, že křesťanství Ježíš stálo na dobrých zvycích. Jo, chodit v neděli do shromáždění, to není otázka hříchu, nepůjdeš, Bůh se bude zlobit na tebe. Jo, to katolická církev pak z toho třeba udělala hřích, nejít na mši je hřích, ale to není pravda. Chodit do shromáždění je otázka dobrého zvyku a pokud si ten zvyk neuděláme, tak zjistíme, že prostě nebude se nám chtít jednou, nebude se nám chtít podruhé, nebude se nám chtít potřetí, bude hezky, pojedeme s dětmi někam, jo. Já si nemyslím, že prostě člověk nesmí vynechat bohoslužbu. Jo, to, na tom není nic špatného. Jo. Ale je dobré si to položit jako zvyk. A když mám zvyk, vždycky může být třeba nějaká výjimka, pokud je odůvodněna, ale mějme zvyk. Mějme zvyk přispívat do sbírky, mějme zvyk se modlit, mějme zvyk si číst Bibli, mějme zvyk dělat dobré věci. To jsou zvyky. Církev v dějinách na těchto zvycích vždy stála, protože křesťané se vždycky scházeli v neděli, konali dobré skutky, lámali chléb, pili z kalicha vína, četli si Bibli, modlili se, prostě dělali x věcí. A když si vytvoříte zvyk, ten zvyk vás potom podrží. A ona obnova duchovního života je vlastně, není to nic jiného, než se vracet k dobrým zvykům. Říct si, kdy já jsem se vlastně skutečně modlil. Pamatuju si, to už je dávno. Tenkrát jsem byl nemocen, pak jsem měl strašně moc práce, pak jsme malovali, pak jsem se cítil blbě, nějak jsem ten zvyk ztratil. Obnovujeme v životě dobré zvyky. Ve zjevení Janově 2.5 je napsáno, rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív, ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Jo? Navrať se a jednej jako dřív. Obnova souvisí s dobrými zvyky. Mějme dobré zvyky. Možná si vzpomenete, že některé jste třeba v životě opustili. Někdy život jde dál, že jo. Prostě určité věci třeba přehodnocujeme, ale pokud zjistíme, že jsme dobrý zvyk opustili zbytečně, vraťme se k němu, nebo si vytvořme nový zvyk. Můžete si vytvořit zvyk, třeba někoho povzbudit, jo. Mít dobrý zvyk, alespoň jednou denně někomu řeknu hezké slovo, nebo něco takového, záleží na vás, jak jste obdarovaní, jak jste tvořiví, ale nemysleme si, že prostě ideálem je dělat jenom to, co mi Duch Svatý v tu chvíli ukazuje. Jo. Já věřím ve vedení Duchem Svatým, ale základ je vždycky zvyk. Pán Ježíš měl zvyky. Jo. Měl zvyk v sobotu chodit do synagogy. Měl zvyk brzo ráno vstávat a modlit se. A možná měl řadu dalších zvyků, ale do toho ještě ho vedl Otec skrze Ducha Svatého. Občas věci udělal jinak. Ale základem křesťanského života je dobrý zvyk. Držme si zvyky, vytvářejme si dobré zvyky nebo obnovujme je, pokud jsme je ztratili. A pak tady přichází to konečné. Jo, nepřizpůsobujte se tomuto světu nebo věku, o tom jsme mluvili. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Jo, Pavel dobře věděl, proč ta obnova mysli předchází tomu rozeznání Boží vůle. Protože pokud si neobnovujeme naši mysl, jo, tak nevystihneme, nepoznáme, co Pán Bůh od nás očekává. V církvi je řada lidí, kteří jsou křesťany třeba mnoho let a říkají, já ani nevím, co Pán Bůh ode mě očekává. Já ani nevím, jak je můj dar, mé místo v církvi. Ale aby jsme toto poznali, tak je potřeba být v tom procesu obnovy, obnovat svou mysl, dělat dobré věci a pak bude přirozené poznat, co Bůh od vás chce. To první je vědět, že Boží vůle je dobrá. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale já, když jsem byl mladý křesťan po obrácení, tak taková ta modlitba: Pane Ježíši, já ti chci dát celý svůj život a chci dělat, co tobě se líbí a být tam, kde mě chceš mít. Já, když jsem se upřímně zamyslel, tak já jsem se trošku bál takové modlitby. Já jsem si říkal, co Pán Bůh po mně bude chtít, to je nebezpečná modlitba tady to. Kam mě pošle, co ode mě bude čekat. Jo? Tak já jsem se zdráhal jí modlit a vím, že jsem prožil jednou takovou až jako krizi. Jo? Já jsem byl prostě svobodný a měl jsem své nějaké plány, říkal jsem si, najdu si děvče, ožením se a tak. A nebo prostě to byl ďábel, který mi pošeptal, no co když Pán Bůh má s tebou úplně jiné plány, co když nechce, aby ses oženil. Hrůza. Jo? A prostě já jsem se přestal modlit tady tu modlitbu. Říkal jsem si, vydat se jen tak Bohu a vzdát se vlastní vůle o rozhodování o životě. Bál jsem se. Nějakou dobu to trvalo, ale pak jsem četl právě to Římanům 12.1.2 a tam jsem objevil ta slova, že Boží vůle je dobrá, libá, dokonalá. Tak jsem si řekl, Pane Ježíši, jestli tvoje vůle je dobrá, tak mě nezáleží na tom, kde budu, nezáleží na tom, co budu dělat, nezáleží na tom, co ode mě bude štít, ale vždycky to bude dobré. Tak jsem se tenkrát za spolu hrobě tuto modlitbu modlil a fakt to jako bylo dobré. Tak Boží vůle je dobrá. To je základ, protože obnovit mysl, aby jsme se nebáli Bohu vydat do rukou. On od tebe nebude chtít nic nemožného. On ti nechce zničit život. On ti nechce vzít věci, které jsou dobré. Možná ti chce vzít věci, které ti škodí, které jsou nesvaté, které ti od něj oddalují. Ale on tě nevezme v tom smyslu, že by tě takhle vzal. On ti chce dát poznat, jaký je dobrý. A ve světle jeho lásky a dobroty. Ty sám najednou zjistíš, že ne všechno ti prospívá. Rád se některých věcí v životě zřekneš. Obnovujme svou mysl a pak poznáme, jaká je Boží vůle ohledně našich životů. A kdybychom pokračovali ve čtení té 12. kapitoly, tak tam potom Pavel předkládá seznam duchovních darů a o tom nebudu mluvit, jenom chci říct, že tam je takových 7 symbolických obdarování. Pavel tam píše o prorokování, službě druhým, vyučování, pozbuzování, dávání, vedení a péči o trpící. A už ten fakt, že tam je 7 darů a třeba v korinských listech je 12 darů, že to není konečný seznam. To Pavel prostě nám ukazuje, že to, co člověk může v církvi nebo v Božím království dělat, je rozmanité a každý z nás má trochu jiné obdarování. Ale ten základ je, aby jsme proměňovali svoji mysl, aby jsme nežili v nějaké tradici, aby jsme nekonali nějaké náboženské skutky, abychom nepřivazovali obrazně řečeno kocoura k posteli, ale uctívali Boha srdcem, které každý den obnovujeme. A pak poznáš, co Pán Bůh pro tebe chce. Možná tě povolá k povzbuzování druhých. Bude ti dělat radost, když budeš moct říct druhým něco pěkného. Možná tě povolá k dávání, k vedení, k vyučování, k prorokování. A nebo z tebe bude třeba skvělý zvukař, anebo křesťanský spisovatel, spisovatelka. Prostě těch obdarování je tolik. Ale na začátku je obnovat svůj mysl. Rozeznat, že to Boží myšlení je jiné než tento svět. Myslíme také na to, že mezi křesťany je velice takovou oblíbenou disciplínou. Víte, důležité, jak definujeme svatost. Jo? Někteří definují svatost tím, co nedělají. Jo, já nedělám tohle a nechodím do kina a nemám internet a nemluvím sprostě a prostě x věcí a myslíme si, že jsme svatí. Jo, a bez pochyby toto ke svatosti patří, ale ta novozákonní Ježíšova svatost je trochu jiná. To je definována tím, co děláme. Jo, co děláme dobrého pro druhé, co děláme užitečné. Proto Pán Ježíš může říct, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby lidé viděli vaše dobré skutky. To je svatost, naše skutky. Jo, samozřejmě nemáme dělat zlé věci, ale lepší je, když se soustředíme na to dobré. Já bych tady chtěl skončit a tak nějak bych vám chtěl na srdci zanechat tu myšlenku, co je vlastně podstatou naší víry. zda přivazujeme, obrazně řečeno, kocoura k posteli. A nebo se chceme líbit Hospodinu každý den. Ať si žena v domácnosti, ať si ve škole, ať si v práci. Naší bohoslužbou je naše každodenní jednání. To, jak přemýšlíš, to, jak jednáš. To je to, co děláš pro druhé. K tomu potřebujeme proměnit mysl, to potřebujeme vidět, to potřebujeme spatřit. Jo. A tady, to jsou ta slova, kdy Pavel mluví o oběti. Přinášejte se Bohu jako oběť živou, svatou. Jo. To ať je vaše pravá bohoslužba. Já bych se chtěl na závěr modlit a možná pak se někdo bude chtít třeba i modlit osobně a bude tady prostor. Pojďme se prosím postavit a zakončíme takovou modlitbou. Pane Ježíši, tak nám záleží na tom, aby byla naše mysl obnovována. Záleží nám na tom, abychom neměli ty duchovní vrásky a duchovní šediny, abychom nebyli duchovně unavení, ale abychom měli tu sílu a svěžest na každý den. Jak je napsáno v žalmu 1, že i v šedinách ponesou ovoce. A tak se modlím, Pane, za každého bratra, za každou sestru, modlím se za tento sbor, abys dával do tohoto sboru takové duchovní mládí. Abys dával do tohoto sboru novou sílu a nové nadšení, nové sny a nové vize, nová obdarování, aby tento sbor mohl růst a být světlem tady v Uherském Brodu i v okolí. Prosím za to. Prosím za to, aby dokázali obstát v tom tlaku světa a ještě více, aby dokázali konat skutky, kterými tebe oslaví. A tak zívám, Pane Ježíši, tvoje jméno a ve tvé jménu žehnám tou boží milostí, tím Duchem Svatým, tomuto sboru. Ať je to sbor nový a mladý, sbor, který září tvoji slávu a nádherou. Amen. Amen, tak já vám